direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio kukaribisha ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Oktoba 5 mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya ghasia kuendelea huko Burundi kufuatia maandamano ya mwishoni mwa juma.
Walimu wa shule za umma huko Kenya warudi kazini hii leo baada ya mgomo wa wiki 5 bila ya kufanikiwa kulipwa nyongeza zao za mishahara.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, wakazi wa Mombasa wataka wajumbe wa tume ya kutanzua migogoro ya ardhi kuondolewa baada ya kushindwa kutanzua mizozo yao.
Tume imeshindwa kutekeleza yale majukumu inayotajika kufanya. Tumepeleka cases mingi mbele yao. Hata hii ya mwisho hii unaona watu wamefurushwa. Tuliwahi kupeleka kesi hiyo 2013 tukiwaomba tume iteni wale wahusika wote, tukae chini, tuzungumze, tuangalie suluhisho.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Shomari anasomea taarifa habari.
Msemaji wa Hilali Nyekundu ya Libya amesema jana Jumapili kwamba miili ya wahamiaji wasipungua 95 imepatikana kwenye ufukwe wa bahari ya Mediterranean huko Libya mnamo siku 5 zilizopita. Mohamed Al-Masrati amesema skauti wa Hilali Nyekundu wamegundua miili 85 kati ya hiyo karibu na mji mkuu wa Libya Tripoli na 10 karibu na Sabatha, mji wa pwani wa Libya ambao ni makao makuu ya kuanza safari za boti za walanguzi kuwasafirisha watu kinyume cha sheria na kuwapeleka Ulaya. Amesema wengi waliofariki dunia ni raia wa nchi mbalimbali za Afrika na juhudi za kutafuta miili zinaendelea. Shirika la kimataifa la wahamiaji IMO inaeleza kwamba zaidi ya watu 2600 wamefariki dunia baharini kwa mwaka huu pekee. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ameahidi uchunguzi wa wazi na kamili kuhusu shambulizi la anga la Marekani kwenye hospitali moja kaskazini mwa Afghanistan lililosababisha vifo vya watu wasiopungua 22 siku ya Jumapili. Shambulizi hilo la bomu lilopelekea ukosoaji mwingi kutoka mashirika ya misaada, ikiwa ni pamoja na shirika la madaktari wasio na mipaka ambao lilifanya kazi katika hospitali hiyo huko Kunduz. Carter, akizungumza Jumapili na waandishi wa habari akiwa njiani kwenda Spain, alitahadharisha kwamba hali huko Kunduz ni ngumu na ya mkanganyiko, huku akiapa kwamba tutapata taarifa kamili. Pia alisema kwamba ameamuru majeshi ya Marekani kutoa misaada ya kitabibu inayohitajika katika wilaya hiyo. Na walimu wa shule za msingi huko nchini Kenya wanarudi kazini hii leo baada ya wiki 5 za mgomo, wakiwa na hofu ikiwa watalipwa mshahara wao wa Septemba walipokuwa wanagoma. Mwajiri wao, tume ya huduma za walimu TSC, ikidai kwamba haitawalipa kutokana na kifungu cha kanuni ya kazi kwamba mwajiri hana lazima ya kumlipa mtu ambaye hakutoa huduma yoyote wakati wa mgomo. Abdul Shakur Abud atusomea ripoti ya Peter Cloti.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, katibu mkuu wa chama cha walimu wa shule msingi KUPET, bwana Akelo Missouri, amesema walimu watarudi kusomesha hii leo baada ya kusitisha mgomo wao kwa shingo upande. Anasema serikali haijawatendea vyema walimu kwa kutotekeleza amri ya mahakama kuwalipa walimu nyongeza mshahara wakati ya 50% hadi 60%. Missouri anasema umoja wa walimu utaitisha mgomo mwingine kulingana na sheria ikiwa serikali haitowalipa nyongeza zao. ni karibu walimu 1043 tu kati ya walimu 220,090 ambao wamelipwa kwa mwezi wa Septemba kutokana na malipo ya TSC. Na vyama vya walimu vya KNUT na KUPPET vimeshindwa kuwalipa walimu marupurupu ya mgomo kwa vile havikupokea michango ya wanachama wake kwa miezi miwili sasa. Katibu mkuu wa KUPPET amesisitiza kwamba inabidi TSC kuwalipa walimu mishahara yao na kutotatanisha zaidi hali ya mambo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Syria Bashar al-Assad amesema jana Jumapili kwamba mashariki ya kati yote itaharibiwa ikiwa mashambulizi ya anga ya Syria kwa wanamgambo wanaopinga utawala wake hayatafanikiwa. Anasema muungano kati ya Russia, Syria, Iraq na Iran lazima ufanikiwe, la sivyo kanda nzima itaharibiwa, Bwana Assad aliambia televisheni ya taifa ya Iran. Lakini aliongeza kwamba uwezekano wa mafanikio kwa ushirikiano huo ni mkubwa na si wa kudharauliwa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza hatua mpya kali dhidi ya Palestina wenye msimamo mkali jana Jumapili, akitangaza kwamba nchi yake iko vitani mpaka mwisho dhidi ya ugaidi. Mara tu baada ya kurudi Israel kutoka New York, Netanyahu na wakuu wake wa usalama walikutana kwa kikao cha dharura kwenye kutokana na kuongezeka kwa ghasia za Palestina dhidi ya Waisrael. Waziri mkuu amesema kuvunjwa kwa nyumba za magaidi kutaharakishwa, vikosi vya usalama kwa Jerusalem na ukingo wa magharibi vitaimarishwa, na kufungwa kwa washukiwa ugaidi bila kesi kutaongezeka.
Na mpenzi mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Bujumbura, ambako waandamanaji wanaoipinga serikali na maafisa wa polisi walipambana mwishoni mwa wiki. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Jill Craig ametuletea ripoti na usomo hapa na Mary Mgawe.
Makombora mazito, milio ya risasi na mabomu vilisikika katika maeneo jirani ya mji wa Bujumbura Jumamosi. Mtafiti mwandamizi kutoka kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch kwa ajili ya Burundi na Rwanda, Karina Tesakian, anasema kuna maelezo machache yaliyotolewa.
It's usually the same troubled areas of Bujumbura where there are these clashes. So there were violent clashes.
Kwa kawaida ni sehemu zile zile zenye matatizo katika maeneo ya Bujumbura ambako kuna mapigano haya. Kwa hiyo kulikuwa na ghasia. Tunaamini kwamba kuna watu waliopoteza maisha, waliojeruhiwa, lakini hatujaweza kuthibitisha kwa sasa. Na hatujaweza kuthibitisha ni nini kilichotokea.
Mwanafunzi wa udaktari Ngabo Spagion amesema alikuwa katika maeneo jirani ya Nyagara.
In the position where I was standing, I could see policemen who were shooting, standing in canals in on the road.
Katika eneo ambalo nilikuwa nimesimama, niliweza kuona polisi walikuwa wanafyatua risasi wakiwa wamesimama katika mpangilio kwenye barabara. Na niliona jinsi walifyatua risasi majira ya mchana siku ya Jumamosi. Pia kulikuwa na watu waliokuwa wamejificha kwenye nyumba kando ya barabara wakirusha maguruneti kwa polisi.
Burundi imekuwa katika hali ya mzozo tangu mwezi Aprili, wakati Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza kugombea tena muhula wa tatu wa uongozi, jambo ambalo wapinzani wake waliona linakiuka katiba na makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2006. Mwezi Mei, mkuu wa jeshi la Burundi Godefroy Niyombare alitangaza mapinduzi katika redio wakati rais akiwa nje ya nchi, hivyo kuzusha hofu kwamba ghasia zaidi zingeweza kuzuka, lakini mapinduzi yalishindwa. Nkurunziza alichaguliwa tena mwezi Julai. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na serikali za mataifa mengine zilisema kuwa uchaguzi wa Burundi haukuwa wa haki na uhuru. Tisaki anasema upingaji huo unaendelea.
It can be every day that there are clashes like that and there's a lull and then it starts.
Inaweza
again,
ikawa kila siku kuna mapigano kama haya, kuna kuwa na utulivu alafu yanaanza tena. Hivyo ndivyo ilivyo kwa miezi kadhaa.
Waandishi wa habari pia wamelengwa katika ghasia hizi. Vyombo vya habari binafsi viliondolewa hewani na waandishi wa habari wametishiwa na kuvamiwa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni, tutapokuletea ulimwengu wa michezo, na usikose kusikiliza Express hapo saa 10:30. Tuendelee na habari za dunia.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, na hivi sasa tunakuleteni habari zaidi za dunia.
Waokozi wanasema wameona vifaa kadhaa kwenye bahari katika eneo ambalo meli ya mizigo ikiwa na watu 33 ilipotea Alhamisi huko kusini mashariki mwa kisiwa cha Bahamas. Jeshi la ulinzi wa bahari la Marekani linasema makoti ya kuokoa maisha, makontena na mafuta yalionekana jana Jumapili, lakini vifaa hivyo havijathibitishwa kuwa vinatoka katika meli hiyo ya mizigo ya mita 240 El Faro ambayo ilipotea baada ya kukumbana na kimbunga Joaquin. Dharuba hiyo inapungua nguvu ikielekea kaskazini na imepunguza kiwango chake kufikia dharuba ya hatua ya 3 na upepo unaokwenda kwa kasi ya karibu kilomita 185 kwa saa. Kimbunga kikubwa kimewasili kwenye ufukwe wa kusini mwa China jana Jumapili mchana na kuua watu wasiopungua 4 na kusababisha maelfu kwa maelfu kukimbia maeneo ya pwani. Kituo cha hali ya hewa cha kitaifa kilichotoa onyo jekundu kilisema kimbunga Mujigai kisababisha mvua za kiasi cha milimita 280 katika baadhi ya maeneo ifikapo Jumatatu asubuhi. Na muhula mpya wa mahakama kuu unaanza wiki hii hapa Marekani baada ya mapumziko ya miezi 3 kufuatia maamuzi makubwa juu ya ndoa za jinsia moja na sheria kuhusiana na mpango kutoa huduma nafuu za afya mwezi Juni. Majaji 9, watano wakiwa wameteuliwa na marais wa Republican na wanne na wa Democrat, wataanza kuangalia kesi Jumatatu. Lakini maamuzi ya karibuni yanaegemea upande wa kiliberali, hayawezi kumulika katika kile wataalamu wanasema hayawezi yanayochukuliwa katika muhula huu mpya.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba ripoti za vyombo vya habari vya Kiarabu vinaeleza kuwa ndege za kivita za Russia zimeanza mashambulizi kama mvusikia kwenye taarifa habari dhidi ya waasi huko Syria katika saa 24 zilizopita, na hivyo kuzidisha mashambulio zao dhidi ya makundi ya upinzani yanayopinga serikali ya Syria. Mwandishi wa VOA Edward Iranian ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Allahu Akbar.
Ripoti za vyombo vya habari vya Syria zinaeleza kuwa mashambulizi makali yalifanywa dhidi ya miji inayoshikiliwa na upinzani katika eneo la Homs na Idlib. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilionyesha video ya mashambulio ya mabomu katika kile walichokidai zilikuwa ghala za silaha na vituo vya uongozi vya magaidi. Video kutoka makundi ya upinzani ya Syria ilionyesha waathiriwa wa kile walichodai ilikuwa ni mashambulizi ya Russia kwenye miji ya Telbise na Rastan. Kiongozi wa upinzani wa Syria Khalid al-Hoja alidai kuwa mashambulizi mengi ya Russia yalilengwa katika kile alichokiita shabaha za kadri. Televisheni ya Arabia iliripoti kuwa Hoja ameutaka Umoja wa Mataifa na Umoja wa Kiarabu kusaidia kusitisha uingiliaji kati wa Russia. Akionekana kwenye televisheni ya Syria, Rais Bashar al-Assad alitetea operesheni za kijeshi za Russia ambayo aliidhinisha wiki iliyopita.
يجب نتبع له النجاح والا فنحن امام تدمير المنطقه باكملها وليس
لو لازم كوبريشن يا راشا يفانيكيوه او كاندا زيما لتكابليوا نو حريبفو غرامه يا اوشيندي بلا شكه اتكوا جو لكن ikiwa nchi zitaacha kusaidia kile alichokaita magaidi itaharakisha mzozo kumalizika.
Mchambuzi wa masuala ya Russia Vyacheslav Matusov aliambia televisheni ya Syria kwa Russia haitofautishi baina upinzani ulio wa kadri na ule usiokuwa wa kadri. Russia inatambua jeshi la serikali ya Syria na kwamba makundi mengine yenye silaha ni haramu kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Mkurugenzi wa Affairs Center katika chuo kikuu cha Tufts kitengo cha sheria na diplomasia Nadim Shehadi aliambia Sauti ya Amerika kuwa lengo halisi la Russia ni kusambaratisha maslahi ya Marekani katika eneo hilo.
The target is the United States influence and policies. So ultimately they're driving the US out of the region.
Shabaha ni sera na ushawishi wa Marekani ili hatimaye kuwaondoa Marekani kutoka kanda hiyo. Kile Russia na Iran ilichofanya ni kuingilia kati maslahi ya Marekani.
Shehadi anasisitiza kuwa Russia haina nia ya kushambulia kundi la Islamic State.
Salam na muziki. Dance, dance, yeah.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi ukipendacho cha Salam na Muziki.
Ni Salam na Muziki.
Kila Ijumaa.
Ni kipindi cha Salam na Muziki.
Salam na Muziki.
Kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na maelfu ya waandamanaji walijitokeza jana katika mji mkuu wa Ufaransa wa Paris wakidai uhuru wa kutembea kote duniani kwa watu wote na mipaka ya Ufaransa ifunguliwe kwa wahamiaji. Sasa Abdul Shakur, jambo hili kwa hakika linaweza kufanyika katika uhai wetu kufunguliwa mipaka ya dunia?
Sande, sidhani jambo hilo litafanyika, ni ndoto kwa wakati huu. Lakini huu ni mwito uliokuwa ukitolewa na waandamanaji katika nchi za Ulaya tangu mzozo wa wahamiaji kujitokeza kwa nguvu mapema mwaka huu. Maandamano ya Paris hapo jana yalikuwa hasa dhidi ya hali ambayo wahamiaji wanaokumbana nayo wanapoingia Ufaransa, jinsi wanavyolazimika kulala barabarani na kunyimwa haki msingi za binadamu. Mwandamanaji mmoja Fernandin wa shirikisho na chama cha kuunga mkono wahamiaji Fasti hadhani suluhisho liko katika mpango uliopendekezwa na viongozi wa Ulaya kwamba kila nchi kugawanya idadi ya wahamiaji kulingana na uwezo wao.
Bah, nous sommes contre tout système de quota parce que quota ça veut dire choisir et
sisi tunapinga mifumo ya ugavi kwa sababu hiyo itakuwa na maana ya kuchagua watu fulani kuliko wengine. Kwa nini mtu afariki jangwani au katika bahari ya Mediterranean na wengine wasalamike?
Mataifa ya Ulaya ngali yanatafuta njia za kukabiliana na mzozo huo, na njia mojawapo ni kufunga mipaka yao kwa muda, jambo ambalo waandamanaji wanachukulia ni kitendo cha uhalifu. Mwandamanaji mwingine Lawrence, mwanafunzi wa chuo kikuu, anaeleza kwamba kuhalalisha na kufunguliwa mipaka kutaweka kikomo kunyanyaswa kwa wakimbizi.
Des gens qui sont capables de risquer leur vie pour traverser la Méditerranée, ils viendront de toute manière. S'ils viennent de manière illégale,
watu hao wanaovuka Mediterranean wataendelea kuwasili kwa kila njia wawezavyo. Na wakija kwa njia hiyo isiyo halali watanyanyaswa. Wote watalazimika kufanya kazi kimagendo. Wataishi katika hali dhaifu na kuzuka magonjwa ambayo tayari yanajitokeza
katika baadhi ya kambi za wakimbizi. Daima itakuwa hali mbaya kabisa ya maisha.
Maandamano hayo ya Paris yamefanyika sambamba na maandamano mengine yaliyofanywa na karibu waandamanaji 150,000 katika mji mkuu wa Austria, Vienna, hapo jana, katika hatua nyingine ya kuwaunga mkono wahamiaji. Hayo yote yakiendelea, maelfu ya wahamiaji waliendelea jana kuvuka mpaka wa Serbia na kuingia Croatia, wakati mabasi yakiendelea kuwasili katika kituo cha kuvuka mpaka kati ya mataifa hayo mawili. Basi hizo zilizokuwa zikiwasafirisha watu kutoka kituo cha kuandikisha wahamiaji cha Presevo kusini mwa Serbia ziliwashusha wahamiaji 2,000 hiyo jana peke yake. Wengi wa wahamiaji hao ni watu kutoka Syria na Iraq wanaokimbia vita katika nchi zao. Naam, Simba Wanyika hao sande bila shaka, lakini nakumbusha wapendwa wasikilizaji, wiki hii msikose kusikiliza maswali na majibu. Promosha swali, maswali yako na majibu yatatoka siku ya Jumamosi, lakini kupitia Facebook yetu unaweza kutuandikia vile vile voaswahili@voanews.com, ukatuma salamu zako, maoni yako, na vile vile ukashiriki katika Live Talk siku ya Ijumaa. Basi usikose kuendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunakuarifu kuwa wananchi wa pwani wameshauriwa kuzingatia kusuluhisha migogoro ya ardhi kupitia mazungumzo chini ya wataalam ama mawakili wa kusuluhisha migogoro kama hiyo badala ya kutegemea mahakama. Mawakili hao wanasema kuwa hatua hiyo itapunguza uhasama ambao unaweza kutokea na mizozo ya ardhi kama iliyofanyika wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 na kupunguza mirundiko ya kesi zilizoko mahakamani. Haya yamejiri wakati wa kongamano la kila mwaka kuangazia masuala ya ardhi huko pwani ya Kenya, pamoja na maoni yao kuhusu mswada wa mapendekezo ya marekebisho sheria za ardhi nchini Kenya chini ya ufadhili wa shirika la Marekani la misaada USAID. Mwandishi wetu Liberty Herede alihudhuria kongamano hilo mjini Mombasa wiki iliyopita na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Chama cha mawakili nchini Kenya, LSK tawi la Mombasa, limehimiza mazungumzo hayo ili kuondoa muda mrefu na utumiwa kutatua baadhi ya migogoro ya ardhi katika eneo hili. Naibu mweka hazina wa chama hicho Christine Kipsang ameshauri kuwa hatua hiyo pia itawapa fursa ya pande zote kuhusishwa kikamilifu katika kesi hizo, huku uhusiano, amani na mwingiliano wa jamii ukihifadhiwa.
Wakazi wa pwani wamezoea kupitia moja tu ya kwenda kotini kutatua tatizo la mashamba, lakini kuna njia mbadala ambaye inaweza tumika kutatua hiyo mizozo, na ya kwanza ni ile ya kuzungumza na wazee wa mtaa. Unaweza chukua hatua ya pili ya kuwaita watu wengine ambao wanaweza kutumia kwa mazungumzo zaidi.
Kwa nini mnahimiza mbinu hizi kutumika sana?
Sababu ni nyingi. Ya kwanza, ukikimbilia kwenda kotini bila kuangalia kesi inaenda upande gani, unaweza poteza muda mrefu sana. Kwa hivyo litigation is time consuming, pia inaleta uhasama. Pili, ukienda kotini unapata kulipa wakili, unapata kulipia zile karatasi za kupeleka kotini. Kwa hivyo litigation is expensive. Litigation iko na njia ambayo imepangiliwa kisheria ambayo inaangalia vile kesi inapaswa kuletwa kotini, vile inalipiwa kwa registry, vile inasikizwa na judge, vile mashahidi wako unapangiliwa. Na kama unajui hiyo mpangilio, unaweza poteza wakati. Ndio unasikia maskini wakisema tulienda kotini lakini hatukupata haki.
Kongamano hilo limedhihirisha kuwa viongozi katika eneo la pwani wamekosa imani katika tume ya ardhi nchini, wakiishutumu kuwa imekosa kutekeleza majukumu yake ifaavyo na pia kushindwa kutatua migogoro ya ardhi iliyopo.
Maoni ya watu wengi ni kwamba tume hii haina faida, ama labda wanaongoza tume hii pengine wamepoteza mwelekeo, na ni wakati ambao sahihi inatakiwa either tupate viongozi wengine katika hiyo tume, ama maybe wananchi tuingie kotini tudai.
Tunaangalia tume, matarajio ya Wakenya ni makubwa mno, na wao wameanza kuzembea ile kazi waliopewa, na wanapozembea sisi hatuna sababu ya kufuatana nao, manake wananchi wetu ndio wanaumia. Hii omnibus ambayo inakimbizwa na wabunge inakimbizwa kwa lengo moja tu, wameona ule mwanya kwamba tume imeshindwa kutekeleza yale majukumu yanayotajika kufanya. Tumepeleka cases mingi mbele yao, hata hii ya mwisho hii unaona watu wamefurushwa. Tuliwahi kupeleka kesi hiyo 2013 tukiwaomba tume iteni wale wahusika wote, tukae chini tuzungumze, tuangalie solution. 2013 leo nini? 2015.
Kwa upande wa pili, viongozi hao pia na wadau walioshiriki kongamano hilo wameelezea shauku kuhusu marekebisho ya sheria ya ardhi yaliyowasilishwa bungeni na kaimu waziri wa masuala ya ardhi nchini Kenya, Fred Matiang'i. Marekebisho hayo yanahusu kuwekwa kiwango katika umiliki wa ardhi binafsi, sheria kuhusu ardhi za jamii, na pia sheria kuhusu mipangilio ya miji, pamoja na marekebisho mengine ambayo wamesema yanapokonya tume ya ardhi mamlaka na majukumu yake.
Vipengele vingi ambavyo viko pale vitatudhuru sisi, na vinawalenga zaidi wale ambao ni wanyakuzi wa ardhi, kuwa watazidi kutunyanyasa sisi. Na nimefurahishwa na mbunge kutoka Masaini ameliona hilo na akatoa masikitiko yake kwa wabunge wetu wa Pwani ambao wako katika kamati hiyo, ambao hata hawana habari. Kwa ufupi, tutapinga sisi. Wengi katika hii serikali ndio wenye ardhi na wanaona wazi lao bills kama zile zitapitishwa mapema zitawadhuru wao, ndio wao wana zichelewesha.
Ingawa baadhi ya viongozi katika mrengo wa upinzani nchini Kenya wameelezea kusikitishwa na tabia ya kutotii amri za mahakama, seneta wa kaunti ya Mombasa Hassan Omar amesema kuwa bunge la seneti litahakikisha sheria zinazopitishwa zinaambatana na katiba. Amewashambulia baadhi ya viongozi wa Pwani kwa kukosa kutatua shida za ardhi, licha ya kuwa katika nafasi za uongozi wa idara mbalimbali mbali za ardhi, wakiwemo wabunge.
Mara nyingi sana tumeona kuwa Pwani wakisimamia idara za ardhi ama wizara za ardhi ama wakiwa makatibu, haijakuwa ni suluhu, manake wao wanawekwa pale badala mwingi wakapotea katika masala, na wao pia kuwa wa majambazi wa masala ya ardhi. Umesikia tume za kitaifa katika masala tofauti ya ufisadi na nini, wao wenyewe wamejiingiza katika huo ujambazi.
Migogoro kuhusu masuala ya ardhi imekumba eneo la Pwani tangia Kenya ilipojinyakulia uhuru, huku sasa kukishuhudiwa visa vya kuvunjiwa nyumba na maskota kufurushwa kutokana na migogoro ya ardhi, swala ambalo pia limeorodheshwa kama dhulma za kihistoria ambazo zinahitaji kushughulikiwa.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Naam, baada ya jamii na maendeleo, hivi sasa Sunday anatusomea tena taarifa muhtasari wa habari.
Msemaji wa Hilali Nyekundu ya Libya amesema jana Jumapili kwamba miili ya wahamiaji wasiopungua 95 imepatikana kwenye ufukwe wa bahari ya Mediterranean huko Libya mnamo siku tano zilizopita. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ameahidi uchunguzi wa wazi na kamili kuhusu shambulizi la anga la Marekani kwenye hospitali moja kaskazini mwa Afghanistan lililosababisha vifo vya watu wasiopungua 22 Jumapili. Rais wa Syria Bashar al-Assad amesema jana Jumapili kwamba Mashariki ya Kati yote itaharibiwa ikiwa mashambulizi ya anga ya Syria kwa wanamgambo wanaopinga utawala wake hayatafanikiwa. Muungano kati ya Russia, Syria, Iraq na Iran lazima ufanikiwe, la sivyo kanda nzima itaharibiwa, Bwana Assad aliambia televisheni ya taifa ya Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza hatua mpya kali dhidi ya Wapalestina wenye msimamo mkali jana Jumapili, akitangaza kwamba nchi yake iko vitani mpaka mwisho dhidi ya ugaidi.
Naam, mwisho wa muktasari wa habari wa Palestina. Natukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika alfajiri ya hii leo Jumatatu. Asanteni kuungana nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa studio,
Sunday Shomari
mwongoza matangazo, Aida Isa fundi wa mitambo, Zainab, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.